إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله Ndugu zangu vipenzi kwa ajili ya Allah awali ya yote binafsi na furaha kukutana na ndugu zangu katika imani Ndugu zangu vipenzi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaj'ala mahabbatana fi walahu jalla wa ala Ajali mapenzi yetu yawe ni kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tuthibitishe katika hali hii ila yaumi nalqaa mpaka tutakapokutana naye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapenzi kwa ajili ya Allah ni yenye kuimarika kwa kadri ya watu kuimarika katika dini yao. Lakini kadhalika na furaha kwa maneno ya shekhe wetu Sheikh Abu Abdurrahman Ash-Shafi'i Allah yahfadhu ambaye bila shaka anafahamu kila mmoja aliye karibu na aliye mbali mchango wake katika da'wa hii ya salafia hapa nchini kadhalika hapa Mwanza kwa wale walio karibu na wale ambao wako mbali wanafahamu hali hii labda mtu ajisahaulishe au ajitie ukofu na huyo atakuwa ni mtu shafi wala yumetabaru hazingatiwa tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala mthibitishe na mhifadhi na mkinge na kila shari na kila ubaya Na vile vile tunawaimba ndugu zetu na tunawaombea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ninyi ambao mko naye na wengineo ambao hawajapata fursa hawajawafikishwa na Allah yaani hadha tawfiq minhu jalla wa ala kwa sababu hii ni tawfiq ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumfikisha mja wake akastaqim katika dini akalazim durus akalazim watu wa khair hii ni tawfiq ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapenda watu wa khair na kayami da'wa katika hali ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwafikisha. Kadhalika miongoni mwa maneno yake ambayo amesema hapa ni maneno yake yanayoashiria au yanayoonyesha kwamba kuna usharaka baina ya ndugu zetu katika masjidi hii, Masjid al-Tawfiq, kadhalika na ndugu zetu ambao wako katika markazi ambayo ndio qaim kwa markazi hiyo, markazi Imam al-Muzani. Musharaka huu tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala uhifadhi, na tunaomba ndugu zetu katika masjidi hii na sehemu nyinginezo wazingatie kwamba hii ni neema adhima. Washaitani yatarabbasu bina, ashaitani anatuwinda siku zote, kwa sababu anafahamu ya kwamba almahabba lillahi nafi'a, mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yenye kunufaisha, na mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya kunyanyuka kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zetu na jamii zetu na familia zetu. Kwa bila shaka Ibilisi laanatullahi alayhi hawezi akaipenda hali hii, lazima ataendelea kutia uadui na chuki, au atatengeneza baadhi ya sababu ili watu waweze kukatika kwenye neema hii. Kwa hiyo tunakuombeeni ndugu zetu, mlazimu hali hii na msiiache. Mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa, watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo kubwa sana, ambalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelitaja katika hadithi nyingi, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika katika Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, mathalu almu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu aljasad idha ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'iru aljasad bis-sari wal-humma. Mfano wa umini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao, mfano wa kiwiliwili. Ukilalamika katika kiwiliwili hicho kiungo kimoja, basi mwili mzima unaitana. Hadithi hii lazima tukumbushane mara nyingi, miraru wa tikrara, ili da'wa iweze kubakia baina yetu na rahma baina yetu na kuhami dini baina yetu kuendelee kubakia. Lazima tujenge mapenzi ambayo ni imara kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya jambo lingine. Ndugu zangu, mhadhara wetu jioni hii, nianze kusema ya kwamba fa innahu la yakhfa ala aljamii ma halla bil muslimina min at-tafarruq wa at-tashattut wa at-tamassuk wa hadha qadar min maqadir Allah jalla wa ala. Haifichikani kwa Waislamu, si jambo geni, hali ambazo zinawasibu Waislamu, ikiwemo jambo la kupasuka, jambo la kuchanguka, jambo la kuwa makundi mbalimbali, lakini hii ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amekadiria hivyo, ni kadari ya Allah ambayo ni kaunia, kwa sababu kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala iko namna mbili. Na haya yanaingia katika matashi ya Allah, maanisha kadari kwa upande wa irada, imma al-kawniya au al-shar'iyya. Matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kadari yake ambayo ni kaunia, ni jambo ambalo limekuwa au litakuwa au lazima liwe, la mahala. Sawaun yuhibbuhu Allahu wa yardahu au la yuhibbuhu Allahu wa la yardahu bal yaghdabuhu Allahu. Ni sawasawa jambo analipenda Allah, analiridhia au haliridhii au analichukia, lakini katika elimu au katika kadari ya Allah, katika matashi ya Allah ambayo ni kaunia, Allah akitaka jambo liwe litakuwa tu, hata kama ni baya.
Lakini Ibilis, laanatullahi alayhi, hafanyi zaidi ya kufanya upotevu na kuwapoteza waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadari ya Allah, ni matashi ya Allah ametaka hivyo na amemuumba. Waumini tunatakiwa tuamini kadari ya Allah katika upande huu. Kwa hiyo tunaposema ni kadari ya Allah, ni matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala, maanake hakuna namna, jambo la mipasuko kuwepo makundi katika jamii ya Waislamu, ndiyo watu watahangaika kwamba jambo hili ni baya, ni kweli, halitakiwi kuwepo, ndiyo. Lakini je, lipo au halipo? Jawabu ni kwamba lipo. Hatuwezi kuficha, hatuwezi kukaa tukasema tukitaja jambo fulani la, au tukieleza masala kadhaa, hapana. Lazima tubainishe ukweli kwamba jambo liko namna hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Ibad bin Saliya radhiyallahu ta'ala anhu aliposema, fa inna man ya'ishu minkum, hakika atakayeishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona ikhtilafu nyingi. Atakayeishi baadaye miongoni mwenu, katika riwaya fa inna man ya'ishu minkum baadi, atakayeishi miongoni mwenu baada ya mimi, ataona ikhtilafu nyingi. Muhimu ni kwamba kadri ya zama zinavyokwenda, ikhtilafu zinakuwepo, watu wanapasuka, makundi yao ni mengi. Wa kullu yad'i waslam bi layla, lakini wakati huo kila mmoja anadai kwamba yeye ndo ana haki, si ndio? Jambo liko namna hiyo, halifichikani. Lazima tueleze ukweli na tuambizane ukweli, ndugu zangu Waislamu. Tukikaa kufichana wala tusaidiane. Kuna baadhi ya watu wakilingania wanasema haifai kusema hivyo au kutaja makundi au kubainisha hali hizo, huko ni kuwagawa watu. Hapana, ukisema manake unabainisha tatizo ambalo liko katika jamii, ili watu watafute tiba ambayo iko ndani ya Qur'an na vile vile iko katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna namna. Kwa Waislamu wamegawanyika, Waislamu wamegawanyika, wamechanguka makundi mbalimbali mbali, na kila kundi linadai kwamba lenyewe ndio lina haki. Lakini ni saa ngapi au ni wakati gani wewe Muislamu wa kawaida utaweza kubaini kwamba hawa ndio wako kwenye haki? Mata yakulu Allah azza wa jalla, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul, ikiwa ninyi mtazozana katika jambo, rejesheni kwa Allah na kwa mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa maana ili tupate tiba sasa, na Waislamu waondokane na mashaka, kila Muislamu nafsi yake itulizane, lazima kutazama ni wapi kuna dalili za kitabu na sunna, kurejeshana katika kitabu na sunna, kwa sababu ndio vitu viwili alivyotuachia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ambapo tukilazimiana nako hatupotei. Kwa lazima kutazama na kurejea na kudurusu Qur'an na kitabu na Qur'an na sunna, lakini kadhalika kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndugu zangu, bila kudurusu hali hiyo abadan, mipasuko itaendelea kutuumiza. Bila kudurusu hali hiyo abadan, udhalili utaendelea kuwakuta Waislamu, na Muislamu atakuwa katika haira, anatangatanga, anahangaika, anapenda dini, anapenda kheri, lakini hajui ashike wapi. Leo katika mhadhara wetu tumekusudia kubainisha baadhi ya misingi ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alafu kupitia misingi ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Muislamu wa kweli ataweza kubaini, kwa sababu hizi afkari zinaendea. Na Mwanza ni katika watu ambao tunataraji ni watu wa kheri sana. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika hili. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ni mji miongoni mwa miji ambayo imepata kupitiwa na walinganiaji wengi wa sampuli nyingi wenye mielekeo tofauti tofauti, lakini tunasema ni watu waheri kwa sababu alhamdulillah wanatumia maarifa katika kupima hizi dawa ambazo zinaendelea katika saha na ambazo zimepita, na ndio maana wamekaa wanasikiliza, wanaelewa, wanatambua, bali wanafuata na wanalazimiana na ilmu. Hii ni khairi kubwa sana. Ndugu zangu, yako mambo mengi ambayo tungeyazungumzia, mengi sana. Lakini kwa nini tumechagua maudhui hii? Ya kuzungumzia misingi ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu miongoni mwa kanuni ni kwamba man hurima al-usul hurima al-usul. Yeyote atakayekosa misingi amekosa kufika. Atakayekosa misingi ya kula anakoenda hafiki. Hata mtoto anayesoma shule unamwandaa aweze kuwa dokta, lazima apite misingi ile ya kupata udaktari ndo atafika. Unamwandaa kijana wako asome awe injinia, lazima apite ile misingi ya yale masomo yatakayomfikisha kule. Man hurima al-usul hurima al-usul, atakayekuwa amenyimwa misingi hawezi kufika. Kwa hiyo tukaona katika darasa yetu, katika muhadhara wetu wa leo, tuzungumzie hiyo misingi baadhi, kwa sababu iko mingi, ambayo misingi hiyo ndio misingi ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lau waumini wakishikamana na misingi hiyo ya da'wa hiyo, itakuwa ni nurun baina macho yao biidhnillahi karim. Na kwa misingi hiyo wataweza kupima ya kwamba pakupita ni hapo na pale ni giza, kwa sababu si mkazi. Mimi napita, ikiwa mimi napita naona ni shehe, nishirikiane na ninyi ndugu zangu jambo ambalo biidhnillahi niweze likawa ni nuru kwangu mimi na vile vile kwenu ninyi mnaobaki, bali hata anayesafiri, hata atakayetoka Mwanza akaenda kuishi Msoma, akaenda kuishi Singida, akaenda kuishi Tanga, akaenda kuishi nje ya Tanzania, maadamu ana misingi ya kujua kwamba hii ndo dawa na ile sio, basi kwa idhini ya Allah akifika sehemu yoyote au akiishi sehemu yoyote ataweza kupita njia inayotakiwa kulingana na hali na mazingira aliyonayo, kwa sababu ana elimu ya misingi ya da'wa hii. Kwa tukaona tuzungumzie usulu da'wati nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, misingi ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa biha, na kwa sababu kupitia misingi hii yatamayazu batlanu ghayriha min ad-da'awat, kutabainika ubatilifu wa mambo ambayo si haya au da'wa nyingineyo isiyokuwa da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, ifahamike kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifanya da'wa, bali ndio kazi kubwa aliyoifanya tangia apewe unabii. Baada ya kupewa unabii, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia ya ayyuhal mudaththir qum fa'anthir, simama ufanye da'wa, ulinganie al-ayat wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir al-ayat. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ana tunashuhudia tunakubali, tunashuhudia tunakubali, annaka qad ballaghta, ya kwamba wewe tayari umeshafikisha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amefikisha. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba mwanzo dawa mpaka mwisho, mpaka masahaba pia wakakiri kwamba amefikisha, bali anaondoka. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha aya za mwisho mwisho, anasema Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-islam dina, leo nimekukamilishieni dini yenu. Kwa hiyo ni dalili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alifanya dawa mwanzo wa kulingania Muislamu wa kwanza aingie katika Uislamu. Anaanza kulingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna Muislamu zaidi yake. Wanaingia katika Uislamu mtu mmoja baada ya mwingine. Anaingia mke wake Bi Khadija radhiyallahu ta'ala anha, anaingia katika wanaume Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wanaingia baadhi mmoja mmoja kina Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhum ajma'in, mmoja baada ya mwingine, mpaka katika riwaya siku moja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawalingania watu, anawaita watu, anamuuliza mamaka, ni nani yuko na wewe katika Uislamu wako unaulingania? Akawaambia abdun wa hurun au hurun wa abdun, mimi nina mtumwa mmoja na mungwana mmoja. Mungwana mmoja alikuwa ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, na mtumwa mmoja alikuwa ni Bilal ibn Rabah ambaye asili yake ilikuwa ni utumwa. Kwa unaona ni watu wawili wako pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio wanaume wako pamoja naye. Wa ma'adhalik tahammala ad-da'wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yaqnat, alivumilia akaibeba da'wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wala hakurudi nyuma, akaendelea kulingania. Wanaingia katika Uislamu, katika Uislamu mmoja baada ya mwingine, mpaka katika aya niliyoitaja sehemu katika suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni, leo wamekata tamaa makafiri kutokana na dini yenu, hawamwezini tena, hawana uwezo, wameshakata tamaa. Makafiri wamekata tamaa leo ya kwamba dini yenu hawaiwezi, basi msiwaogope, niogopeni mimi. Allah anamwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wala aliyokuwa nao katika masahaba, hadha yadullu ala ayyi shay'in ayyuha al-ahibba, jambo hili linajulisha juu ya kitu gani? Yenye ndugu zangu, dawa kuanzia hakuna Muislamu isipokuwa yeye pekee, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka kufika hatua makafiri wote wamekata tamaa. Baada ya kuandaa mbinu za kumrejesha nyuma wakashindwa. Baada ya kuwakaza masahaba zake mmoja baada ya mwingine wakashindwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja akiwa amekaa katika dhillil Kaaba, ameegemea kwenye kivuli cha Al-Kaaba, wakamjia baadhi ya watu, na katika baadhi ya riwaya kwamba akiwemo Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, wakamwambia ya Rasulullah, inna kunna a'izza, sisi tulikuwa ni watukufu kabla hujaja kutulingania Uislamu, lakini umekuja umetulingania Uislamu, fasurna billah, sasa tumekuwa ni madhalili, tunateswa. na wao ni makuraishi, wanajulikana hali zao na utukufu wao, lakini baada ya kukubali Uislamu wakawa wao wamekuwa ni madhalili, kwa sababu wanateswa, wananyanyaswa, wanafukuzwa, wanahamishwa, da'wa inakwenda katika hali ambazo ni ngumu, watu wanauawa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyewe anafika sehemu watu wanalingana, watu wanauawa, wanateswa, kina Ammar bin Yasir na familia yake. Fayaqulu lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakum aljanna. Fanyeni subira enyi watu wa Yasir. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametimshiwa unabii, amepewa kitabu, hana la kufanya katika kuwasaidia wale wanaoteswa, hana la kufanya kuwakomboa hao wanaouawa mbele yake. Anawaambia fanyeni subira enyi watu wa Yasir, mafikio yenu ni peponi insha Allah. Sina namna ya kusaidia, ni dalili. Utaona namna hali ya Uislamu ilivyokuwa katika hali ya mwanzo, utaona namna Uislamu ulivyokuwa katika hali ya mwanzo. Hali ilikuwa ni ngumu, haikuwa nyepesi. Lakini baada ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye imefuata misingi hii ambayo tutataja baadaye insha Allah kwa ikhtisar, baada ya da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndio hawa Umar bin Khattab na wenzake wale waliosema na kumlalamikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tufanyeje, tupe idhini, tupambane, mbona hali ni ngumu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anawaambia fanyeni subra. Katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia la yabluhanna hadha al-amru ma balagha al-layl wan-nahar, dini hii, manhaji hii nayolingania mimi, anawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini hii itafika kila sehemu unakoingia usiku na mchana. Kama kuna sehemu usiku unaingia, dawa itafika. Kama kuna sehemu mchana unaingia, dawa itafika. Hii inatupa bishara, ni taslia, ni taslia kwa wale wanaoikubali dawa wasiwe na hofu. Lakini akaweka kaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam, au akaweka bishara Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bi'izzi azizin wa bidhulli dhalilin, kila itakapoingia dawa hii kuna watu watanyanyuka, watapewa utukufu, watapewa heshima, na kila itakapofika dawa kuna watu watadhalilika, kuna watu wataporomoka, kuna watu watashuka. Watakaoipokea dawa hii, wakaipenda dawa hii, wakaihami dawa hii kwa nguvu zao, kwa nyakati zao, kwa mali zao, Allah subhanahu wa ta'ala ataomba utukufu na kuwanyanyua. Watakaoikataa dawa hii, watakaoikandamiza dawa hii, watakaoifanyia inadi dawa hii, Allah atawadhalilisha, atawashusha, atawaporomosha, hata kama wanatoka katika familia ambazo ni kubwa. Ndugu zangu katika imani, haya yako wazi kweli. Dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokwenda, wapo watu walikuwa ni watu mabwana wakubwa, ni katika maswanadidi wa Quraysh walioipinga dawa hii, waliporomoka mmoja baada ya mwingine, na wengine waliuawa katika baadhi ya ghazawat kama vile Badr, wakiwepo watu ambao walikuwa ni mabwana wakubwa, na wengine waliuawa na watoto wadogo kama vile kina Abu Jahl, wanauawa na vijana wadogo, kuonyesha namna ambavyo tayari udhalili umewasibu, hawana namna. Hivi ndivyo alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati huo huo wale ambao waliibeba dawa hii, Allah subhanahu wa ta'ala akawanyanyua. Yakulu Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, nahnu qawmun a'azzana Allah bil-Islam famahma btaghayna al-izzata min ghayrihi adhallana Allah, sisi ni watu Allah ametunyanyua huu utukufu. Umar ibn Khattab anaongea maneno haya, huu utukufu Allah ametupa kwa sababu ya kuibeba dini yake, kwa sababu ya kuihami dini yake, kwa sababu ya kuipokea dini yake. Lakini tukiacha dini hii tukatafuta utukufu sehemu nyingineyo, Allah atatudhalilisha kama alivyowadhalilisha watu wengine. Kuna dola zilikuwa ni kubwa ambazo zilikuwa hazitarajiwi kwamba zinaweza kuporomoka. Dola za Faris na Rum zilikuwa ziko juu, zina hadhi, zina daraja, zinaogopwa, zimekuja kuwa chini ya Uislamu ambao walikuwa hata viatu vya kuvaa hawana, ambao walikuwa hata majengo makubwa makubwa hawana, ambao walikuwa hawajawa na uwezo. Mwanzo hali zao zilikuwa ni ngumu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akabadilisha hali kwa sababu ya kuipokea dawa, kwa sababu ya kuingiza dawa katika maisha yao, katika nyoyo zao, na kuihami dawa hii kupitia misingi aliyoisimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu wakanyanyuka, Uislamu wakapata nguvu, Uislamu wakaogopeka, na makafiri wakakata tamaa kwa sababu vitimbi vyao vyote vilifeli. Ndugu zangu, hali hii ukidurusu kidogo tarehe hii, wallahi ina ibra kubwa sana. Ukidurusu kidogo tarehe hii ina ibra kubwa sana, kwa sababu ndani yake utajifunza kwamba je, Waislamu sisi ambao tuko katika hali hizi, madha aswabana, tumekutwa na nini, na ni nani alaumiwa, na makosa ni ya nani? Yaqulu Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama fi hadithi Abdullah ibn Umar, hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, idha tabaya'tum bil ayna وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. اتكبكم نيجي مرضيك بأشارة ambayo haiko sawa, اختصار si halali, ina 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 واخذتم اذناب البقر, na wengine wakaridhika na mifugo yao na wanyama na mfano wake au mashamba. Waakhadtum bizar'i, mkashughulika wengine na kilimo, mkaacha dini ya Mola wenu. Wataraktum aljihada fi sabilillah, mkaacha jihadi katika njia ya Allah. Sallallahu alaykum dhullan, Allah atakupeni udhalili. Udhalili huu ni wa kwenu, si wa dini ya Allah. Allah anasema atakupeni udhalili mkiacha dini. Kila mmoja akawa anasema dini ni ya fulani, mimi waachane shughulike na familia yangu. Dini ni ya fulani, mimi wachani shughulike na biashara yangu. Dini ni ya fulani, mimi wachani shughulike na kilimo changu. Watu wakaendelea na majukumu yao, wakaacha kusimamia dini ya Allah, wakaacha kurudi katika dini ya Allah. Allah ataleta udhalili utakao wakuta Waislamu, hautaondoka udhalili huo mpaka watu warudi katika dini ya Allah. Na kurudi katika dini ya Allah ni ile dini ambayo kadhalika alitafsiri Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ndefu, hadithi ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadithi ambayo ni maarufu kama hadithi ya Jibril. Fa innahu Jibril atakum, amekujieni liyafala madha, alimakum dinakum, ili akufundisheni dini yenu. Dini ipi? Ambayo imetajwa nyuma, ambayo ni usulul iman, kadhalika alislam na nguzo zake, kadhalika alihsan na nguzo zake mbili. Kwa hiyo huo ndio Uislamu, hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mrejee katika dini yenu.
Ndugu zangu, tulikuwa tunaelezea kwamba ukitazama zile hali ambazo walikuwa nazo masahaba kama tulivyoona mwanzo kwa da'wa yao, idadi yao, umaskini wao, unyonge wao, ukilinganisha na hali ya leo ya Uislamu ni bu'da al-mashriqayn. Leo Uislamu ni wengi maradufu ya watu. Leo Uislamu utajiri wao ni mkubwa sana kuliko wale mwanzo wao, namna unyonge wao wale, ukizingatia na sisi tulivyo, utaona namna tulivyokuwa huko. Tunapowataja kina Bilal wanakubali Uislamu, wao ni wanyonge, ni watumwa, wanateswa. Leo Uislamu wako huru kabisa, hamna anayemtesa, hamna anayefanya kadha, zaidi tu ya mifumo ambayo mingi wanaoiengage na kuitia nguvu Uislamu wenyewe. Ukilinganisha au ukitazama hizo hali zote, utagundua kuna kosa kubwa Uislamu tumefanya. Ukizingatia hali hizo, ili hali da'wa zinafanyika usiku na mchana, walinganiaji ni wengi, waongeaji ni wengi, mashehe ni wengi, na madrasa pia ni nyingi na vyuo ni vingi. Wakati ule Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam markazi yake ni moja, kwenye msikiti wake tu mwanzo wa da'wa yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka alisema maneno, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal madinata qaryatun ta'kulu al-qura, hakika Madina ni mji, ni kijiji, ni kijiji, ni mji unatafuna miji mingineyo. Dawa inatoka katika mji huu wa Madina, inaendea, inasambaa, inafungua, kunapatikana futuhati nyingi sana katika ulimwengu. Lakini ukitazama leo hii, idadi ya Waislamu ni kubwa, vyuo ni vingi. Tanzania kuna vyuo, Uganda kuna vyuo, Kenya kuna vyuo, South Africa kuna vyuo, Sudani kuna vyuo, Misri kuna vyuo, na sehemu nyinginezo vyuo ni vingi. Kuna nini katika jamii ya Uislamu mpaka hali zinatokea? Lazima Uislamu ambao wako makini, wana rahma na nafsi zao na dini yao, lazima wakae kutafakari upya, ili turejee katika njia ya sawa, tutengeneze pale ambapo tumeharibu. Wallahi wa nahnu naqulu, tunasema hakuna sehemu ambako tatizo limeanzia, isipokuwa asilimia kubwa tatizo limeanzia kwa wale walinganiaji ambao wanalingania katika da'wa hii. Hapo ndo kuna tatizo kubwa sana. Wale ambao ni vinara katika da'wa hii, katika da'wa hii namaanisha katika Uislamu, wale ambao ni vinara katika mapote mbalimbali ambayo yamejiri ulimwenguni, kadiman wa hadithan, hapo ndo kumetokea tatizo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amewaacha Waislamu wakiwa ni umma mmoja, unalingania katika akida moja, na tunawataka wanaosema kinyume watuletee dalili. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin anna rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam taraka hadhihi al-khums abalat wa hadhihi al-firaq wa hadha at-tashattut wa at-tamassuq. Je, aliacha haya Mtume sallallahu alaihi wa sallam? Kwa maana makundi haya yaliyogawanyika na kila mmoja anadai hivyo, ikiwa ni wa kweli hao waongeaji, ya kwamba haya makundi sio shida. Shida Waislamu hatupendani, sote tubaki na makundi yetu. Tunawauliza maswahaba, wakati wanafanikiwa kama tulivyosema, makundi hayo yalikuwepo? Je, kulikuwa na mashia? Tuambieni, billahi alaikum, je, kulikuwa na kundi la mashia? Hapana. Je,
wa shari'atan wa sulukan wa akhlaqan, waliishika kama ya Allah katika aqida zao, kadhalika katika sheria zao, katika ibada, katika sulukiyati zao, katika mapito yao, katika miamala yao, walishika ile kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kuishika, na wakafaulu wallahi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anapowaridhia, radiyallahu anhum wa radu anhu, walisimama wote katika njia ya sawa, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa radhi zake. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo tabaini ya kwamba haya makundi yote haya tuliyotaja baadhi na mengine ndiyo yaliyokuja kunyofoa kuchangua nguvu ya Uislamu. Na kupeni mfano ayuha ikhwa wa kiakili, haya wakati tunazaliwa sisi sio wazee sana, lakini pia sio wadogo sana, lakini wakati tunazaliwa kuna baadhi ya hali tumesidiriki katika familia. Kuna baadhi ya familia alikuwepo mzee na watoto wake, na wazee wengi katika wazee wetu walikuwa hawakai na mke mmoja mmoja, wale Waislamu. Huo ni kweli, si ndio? Wake wawili, ala laqali mtu ambaye ameshindwa, ameelemewa, ni wake wawili. Sasa hivi anaoa wake wawili, watu wanamshangaa, ah, mashaallah. Hapana, bado walikuwa na wake watatu, walikuwa na wake wanne, na wengine walifanya ghuluu, walikuwa na mikhalafu, wanawake watano. Tunaelewana? Walikuwa hawajui Allah wasamehe. Wengine walikuwa na wake sita na ni Waislamu, walikuwa hawajui. Lakini nachukulia mfano mtu alikuwa na wake wanne, halafu nakuta na watoto pengine 25, 30, 40. Hawa wapo, baadhi ya familia zetu walikuwepo. Familia inaishi vizuri, wanapendana, wanaishi kwa pamoja, wanafanya musharaka. Kama wana shughuli, kuna harusi, basi wake wote na watoto wote wanashirikiana katika shughuli yao. Inaisha, hata jirani asingekuja, shughuli ingefanyika. Uongo? Kweli. Ikitokea tatizo, kuna mtu anaumwa, basi kushirikiana kwao ni rahisi, kwa sababu tatizo ni lao. Au mzee anaumwa, atakwenda hospitali haraka, leo utachangisha kwa bakuli, mzee anaumwa mpaka anakufa, kujapata 500,000 ya kumpeleka hospitali. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa nini? Kwa sababu baada ya kuondoka wazee, familia zikachanguka, katokea kidume cha kwanza, pengine kafanya dhuluma kwa wenzake, katokea kidume cha pili, kikajitenga, kikahama, kikaenda sehemu nyingine, wala hakina ushirikiano na ndugu zake. Katokea kidume cha tatu, kikaritati, katokea binti wangapi, akaolewa na kafiri. Almuhimu, familia zikachanguka. Leo familia hiyo ikiwa na harusi, wasipotokea wale majirani na wasamaria wema, haiishi harusi. Uongo hiyo? Uongo? Ukweli. Na wakati huo ameshaongezeka, kwa sababu alikuwepo mzee na wake zake na watoto wake. Leo wale wapo na wajukuu wapo na pengine na vitukuu na wakamana, wetu tunasema wakamana kwetu, wapo, lakini shughuli haiendi. Kwa nini? Kwa sababu familia zimechanguka na wana mali kuliko wale. Wakati ule mzee hana hata pikipiki, akijitahidi ana baiskeli na bakora yake na mbuzi zake tatu au na kishamba chake. Basi leo magari yapo kwenye familia, maduka yapo, mifugo ipo, walioajiriwa wapo, lakini shughuli haziendi. Akitokea mmoja msamaria mwema, mzigo wote nakulalia wewe, mpaka unalia, jamani, mzee kaumwa juzi, mimi mamdogo, mimi jamani, wengine hawapo. Hawapo kwa sababu mambo sio yale uliyozoea. Nimetoa mfano wa kiakili ujue kilichotudhoofisha Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameacha Waislamu ni umma mmoja, lahwa linakuwa ni moja, jihadi yao inakuwa ni moja, adui yao alikuwa ni mmoja ambaye yuko nje ya Uislamu, hakukuwa na maadui wa ndani kwa ndani. Kwa wakipanga jambo wanafanya, na yule aliyejitokeza kuwazidi alifeli, kwa sababu hawa Je, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafunga kwa kamba kwamba hii kuna kamba kila mmoja imewafunga masahaba wote wameshikamana huwezi kutoka? Aljawabu la. Walishikamana wote katika aqida moja. Yaqulu Allahu azza wa jalla huwa alladhi allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakin Allahu allafa baina. Allah anasema yeye ndiye aliyeunganisha baina ya nyoyo zao. Anamwambia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam, lau ungetoa vyote vilivyokuwa ardhini usingeweza kuwaunga. Niwagawie kila mtu asubuhi kilo ya ngano na sukari na mafuta, ale ashibe, atakula atashiba, alafu atakutukana na ondoka. Ungeamua kuwaunganisha usingeweza, lakini Allah aliwaunganisha kwa kuunganisha katika aqida moja, manhaji moja, dini moja. Wakawa Waislam kama hadithi tuliyoitanguliza, ni kama vile kiwiliwili kimoja, ni kama vile kiwiliwili kimoja. Kwa hiyo waliweza Waislam kupata manzila na daraja na ushindi kwa sababu ya maisha yao na aqida yao moja na manhaji yao moja na dini yao moja. Kwa hiyo kutopata shida, kujua tatizo limeanzia wapi. Kwa tatizo limeanzia pale alipotokea mabwana wale ambao ni waovu, waanzilishi wa Ushia wakatoka na kikundi chao, na kila anayetoka haondoki peke yake. Abdullah ibn Saba anapoanzisha sumu yake, angechomoka yeye kama yeye na Wayahudi wake asingedhuru, lakini hakuchomoka peke yake, akachomoka na kundi kubwa nyuma yake. Mpaka leo kundi hilo lipo, linaota mizizi katika safu za Waislamu, kundi la Mashia. Lakini maana yake bila kuwepo Mashia, hawa walikuwa ni Waislamu? Mashia ni makafiri, qatalahumullah. Mashia ni makafiri, sio Waislamu, kwa sababu ya itikadi zao chafu za Kishia. Wanaipinga Qur'an ambayo tuko nayo, wanampinga Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawakufurisha masahaba, bali hata sisi sote wanatukufurisha Mashia. Wewe sema ni wenzetu, wao wanasema wewe kafiri, wewe sema ni wenzetu, shauri yako. Kwa maanake bila kipote hicho, hawa walikuwa ni Waislamu, wako ndani ya safu, wanautia nguvu Uislamu, lakini kimeshachomoka, kinaupiga vita Uislamu, kinaipiga vita Qur'an. Ukishaipiga vita Qur'an, umebakisha nini ndugu zangu? Ukishaupiga vita maswahaba, kumebakia nini? Wao wamepokea dini. Qur'ani hii huwezi ukaifikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa isnadi yako, kwamba hii sura iliyosomwa katika swala kuanzia suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, sura hii bana mimi nimeisikia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuwa ni kadhabu ashlim. Huwezi ukawa ni mkweli, lazima upite kwa maswahaba, ndio waliomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ndiye aliyesimamia jambo la kuikusanya Qur'an kwa kuwakusanya wasomi hufadhi katika masahaba waliokuwa wamehifadhi Qur'an, wakiweka kitabu cha Allah sehemu moja. Leo watoto wetu, leo wazee wetu, leo familia zetu, misikiti yetu imejaa misahafu. Unaweza kusoma Qur'ani sura ya kwanza mpaka ya mwisho ikiwa sehemu moja, ungeenda kuikusanya wapi? Kama shekhe yuko hapa akikiweka darsa, hata hadithi moja usikilize, watu wanachamuka chamuka. Tungekwambia kasikilize sura ya kwanza, kaikusanye. Nenda Madina, kuna hafidhi mmoja ana sura mbili. Nenda zako Yaman, kuna hafidhi mmoja ana sura tatu. Nenda zako Misri, kuna mmoja ana aya tano. Kazikusanye, njoo nazo hapa utusomee Qur'ani nzima. Wewe unaweza kujitolea umri wako, wewe miaka 50. Nani anasoma Qur'ani? Waliofanya kazi hii ni maswahaba radhiyallahu anhum. Sasa anaposimama Shia akasema hawa ni makafiri, huyu amebakisha nini kwenye Uislamu? Hajabakisha kitu, kasha muondosha Uislamu. Kwa tukisema wale ni makafiri, hatuwaonei, kwani wao ni kafara, wamemkufuru Allah, wamemkufuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi. nataka nikuonyesheni kwamba hayo makundi, kila kundi lilipotoka lilitoka na nguvu ya Uislamu, lilitoka na kundi la Uislamu, lilitoka na mali za Uislamu, lilitoka na vizazi vya Kiislamu. Kila kundi lilipochanguka limefanya maafa hayo. Haya hatuwezi kujadili, ni ukweli. Akisimama mtu akasema hapana, Waislamu tuungane sote hivi na hao, hapana, haiwezekani mpaka turudi. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyaje? Mpaka turudi kwenye akida moja, manhaji moja, dini moja aliyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa tunataka kufaulu. Tunaelewana ndugu zangu? Sasa naona kama muda umeenda, lakini nitahitimisha kwa kile ambacho tunasubiri. Kwa hali hiyo sasa, kwa kuwa makundi yote yapo na yamemea, yameota mizizi na yana matawi, ipo haja kujua misingi ya dawa sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufupi, ili ukijua misingi hiyo utasimama imara, utakuwa madhubuti. Tunaelewana ndugu zangu? Na si mingine bali ni misingi ya dawa aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa tumeshasema mashia, tumesema maibadhi, tumesema tablighi, tumesema ikhwani. Bila shaka tukisema kundi aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wa sallam, kuna mwingine pia tabaki na mashaka, mbona na hilo pia tulisema nalo limezuka? Alijawabu la, kwa sababu tunaposema mashia tunamtaja muasisi, mwanzilishi ni Abdullah ibn Sabah al-Yahudi, ni Myahudi. Tunapowataja Jahmiya tunamaanisha yuko mwanzilishi, ambaye ameanzisha, ameanzisha kikundi cha Jahmiya ambaye ni Jahm ibn Sufwan. Na makundi yote ambayo yamechanguka yana waanzilishi wake, yale ya mwanzo mpaka haya ya leo. Ikhwanul Muslimin imeanzishwa na Hasan al-Banna. Huyu Hasan al-Banna ndiye alianzisha Ikhwanul Muslimin, haikuwepo kabla hajazaliwa, haikuwepo. Ukibisha tuelimishe kwamba ilikuwepo na alianzisha fulani na alikuwa na Ikhwani, hakuna. Si Imam Shafi, si Imam Malik, wala Imam Ahmad, wala Abu Hanifa, wala baada yao si Ibn Taymiyyah, wala Imam al-Mujaddid, wala kizazi chake na maimamu baada yao, sio walioanzisha. Hii imeanzishwa na Hasan al-Banna, ikaenziwa na kutiwa nguvu na Sayyidi Qutbi, ikatiwa nguvu pia na Muhammad SAW, ndio haikuwepo. Kadhalika jamaa ya tabligh imeanzishwa na Maulana Ilyasa al-Kandahlawi, Mhindi, Sheikh Muhammad Aman al-Jabi. Kwenye semina yetu kuna kitabu tunakisoma Al-Aqidatul Islamiyya wa Tarikhuha, ametaja kisa kimoja, nimekikumbuka kisa hiki kwa mujibu wa nilipotaja Muhammad Ilyasa Mhindi. Ametaja kisa kimoja, anasema kuna jamaa, kimo katika kile kitabu, watu watapitia inshallah. Kuna ndugu walikuwa wanasoma naye, anamfahamu, ni mtu wake wa karibu, alisoma katika Jamiatul Islamia bil Madinatil Nabawiyya, alikosoma Sheikh Shafi'i. Baada ya kusoma yule mtu akatakharaja, akaondoka, akaenda kwa kufanya da'wa, sikumbuki ima Algeria au Nigeria, wallahu a'lam, baina ya alipofika kule wakati anafanya da'wa, akawa analingania da'wa ya sunna, analingania kadha, mashaallah, masufu akampiga vita. Walipompiga vita ikaenda wakamfanyia uadui mpaka wakamfanyia fitna kwa mtawala. Mtawala hakuwa Muislamu, ni kafiri. Bwana fulani amekuja anatukufurisha sisi, anafitinisha, anafarikisha umma, mahubiri yake ya ajabu ajabu. Mtawala, rais wa nchi, ikabidi awaite wale wanaodai na yule kijana ambaye ametakharaj Madina analingania dini, akawaita. Kuwaita akawapa nafasi wakajieleza, akampa nafasi yule akajieleza, mwisho ikabidi awaulize. Hivi nataka niwaulize nyote, wewe na ninyi, dini yenu imetoka wapi? Kwanza akauliza, wewe umesoma wapi? Akasema nimesoma Jamia Islamia Madina. Ninyi mmesoma wapi? Wakaeleza sisi tumesoma wapi, tumesoma wapi. Baraka zile za kisufi huko huko, wamesoma na wakota wakota. Kama walivyo walinganisha wahumu wetu ambao walipitapita waharibifu, ukimuuliza shekhe umesoma wapi, hupati wallahi isnadi ya elimu yake, hupati. Walinganisi wote wa humu wetu, ungetulioka ukajitoa kimasomaso, huogopi kupigwa ngumi kimasomaso. Ukamwambia na kuuliza al-akh Abu Ismail, nitajie vyuo vyako ulivyosoma, kama ukijitoa kimasomaso, lakini nasema ungaona aibu. Isnadi ya elimu haijulikani. Hata ungejitoa kimasomaso ukamwambia al-akh shekhe wetu Ilunga, kipenzi wetu, naomba unieleze dini yako umesoma wapi, ungeona aibu. Isnadi ya elimu ya dini hana. Hata kama nimaliza diploma sijui ya nini, baada hapo nimejishughulisha tu kwenye mitandao, nimebukua kwenye internet, tuambie dokta hapa ambaye anaweza kupata udokta kutoka kwenye mitandao, nani anyoshe mkono na utakubali akutibia kuchome sindano? Yupo? Hamna. Lazima aende asome, na muhakikishe kasoma kweli Bugando, kweli kamaliza na vyeti anavyo. Baada hapo akisema bwana njoo nikuchome sindano, mashaallah kuna daktari mwana, si ndio? Uongo kweli? Kweli. Sasa kwenye dini kwani tungeunge? Ukimwambia bwana Abu Dirogo, wewe ni shekhe bwana, unatulingania, unatuhamasisha hiki, lakini tunataka kujua tu ulikosoma vita. Nini ndio vibaraka? Ndio imekuwa hiyo tena. Kwa watu wote waharibifu, isnadi za elimu yao zinakuwa ni mashaka. Lakini niko kwa kisa cha yule mtu, baada ya yule rais mtawala kuwauliza tuelezeni, huyu akaeleza, nimesoma Madina, nimesoma wapi, una vyeti? Akasema ndio, nenda kalete vyeti vyako. Akaenda kaleta kule, kaonyesha nimesoma Madina, vyeti hivi vimegongwa mihuri, ninyi leteni. Ah, wajua Uislamu wetu wa pamoja wa tangu, tumezoea hivi, tunafanya maulidi kwa pamoja kila mwaka, tuko hivi, leteni. Lakini mmetoa wapi? Inabidi arudi sasa swala pili. Watawala wengine Allah anawapa hikma, wanakuwa na busara. Swala pili, nataka nikuulizeni, ninyi dini yenu imetokea wapi? Sema dini yetu bwana imetokea katika mji wa Madina, alifundisha Mtume. Sasa huyu katoka katika mji wa Madina, kasoma dini, ninyi amwelewi imetoka wapi? Mnadhani nani yuko sahihi? Akabeni nyamazeni, kijana kafundishe dini. Wallahi kile kisa kiko kwenye kile kitabu, hatujakimaliza, tutafika sehemu ile watakaotaka wapitie sehemu fulani. Amekitaja Sheikh Muhammad Aman Mjami. Lakini nilikusudia nini pale niliposema haiwezekani utablighu kaanzia Uhindini bwana? Yaani kuna mfumo mpya utokee India wa dini, na alimsifika nani? Lakini matablighi wapo. Ni ndugu zetu Waislamu wako hivi, ukigusa hivi anasikia hasira. Hapana, lazima tuambizane ukweli. Tunaelewana ndugu zetu, tunaambizane ukweli ili tutaramba, tuzinduke ya kwamba huyu anayekutibia ana vyeti feki. Hajasoma, kwa hiyo kimbia, usije ukauawa, utachoma sindano ya sumu au dozi iliyozidi. Mmenielewa? Kwa haya makundi yote yapo, lakini je, ukitazama isnadi yake imetokea wapi? Basi watu wamelala, huyu alilala akaota akaona hivi, huyu aliangalia jamii imeharibika akabuni mbinu. Kwa nini hatukurudi katika mbinu aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, na tuna ushahidi kwamba wamefaulu? Hizo tunazobuni, hatuna ushahidi wa yule aliyefaulu kwa mbinu hizo. Hizo njia mnazoziona ni nzuri, tuleteeni ushahidi wa aliyefaulu mpaka akapata Uislamu katika jamii ikaimarika, wakapata dola, wakawa ni watawala, ni mabwana wakubwa, wakaagiza mashallah vikosi vya kufanya da'wa. Kwa kutumia hiyo njia yenu na mfumo wenu hamtopata. Tunaelewana ndugu zangu? Kwa tunapofika hapo, ndo tunaona lazima watu wafahamu misingi ya da'wa ya maswahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Na maswahaba kwa ufupi, isipokuwa jina hili limekuwa linaleta ukakasi kwa sababu watu hawataki kusoma. Maswahaba kwa ufupi ni as-salafus salih. Bas,
kwa sababu ni neno geni katika masikio yetu na midomo yetu. Ndio fulani salafi, lakini Mwarabu ukimwambia salafi anajua neno la kawaida. Kwa nini? Kwa sababu as-salaf ni al-mutaqaddim katika lugha ya Kiarabu. Man taqaddamaka min abaika wa dhawi qarabatika, aliyekutangulia katika baba zako na wale jamaa zako, aliyetangulia anaitwa nani? Salaf. Kwa maana hii ya kilugha, hata yule ambaye nafahamu wazee waanzilishi wa majina humji, aliyeita Kihumba, aliyeita Sibiri Nyamaga na Sibiri, wale wazee wazee wale, kwa maana hii ya kilugha, wale ndio masalafi wetu katika mjibu. Kwa maana ya kilugha, Mwarabu akiongea neno salafi wala atatiziki, tunatazika kwa sababu sisi ni Waswahili. Lakini Mwarabu anaweza kwenda shamba akasema huyu ni salafi kwa sababu alianza kulima hapa kabla sisi hatujalima. Unaweza kwenda kasta akasema huyu ni salafi, alianzisha meli ya kwanza, ya pili, wale wa mwanzo ni masalafi. Hiyo kwa ufupi ndo maana ya neno salafi kilugha, wala usipate taabu. Lakini kwa kuwa sisi sio Waarabu, salafi dini mpya, la usalafi maana yake ni wale waliotangulia katika hali ya kawaida, waliokutangulia wanakuwa ni nani? Ni masalafi kwao. Na Allah ametumia neno hili ndani ya Qur'an kuonyesha waliotangulia wanaitwa nani? Salaf. Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, tuliwafanya kuwa ni salaf na ni mifano kwa watakaokuja baadaye. Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala akasema faja'alnahum mutaqaddimina liyatta'idha bihim akhirun, tukawafanya wao wenye kutangulia ili wawaidhike wale wa mwisho watakaokuja, waone wale waliofanya na kilichowakuta, ili wao wanaonyeka wanaokuja baadaye. Allah ametumia neno as-salaf ndani ya Qur'an, kwa hiyo halina shida. Tunaelewana ikhwa? Usione shida shekhi, mzee wangu unanielewa vizuri. Hata ukifika nyumbani waambie watoto wako mimi ni salafu wenu bwana. Wakati tunasoma ninyi mko mjui mara elimu. Kilugha hauna dhambi. Tumeelewana? Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam naye kuonyesha kwamba neno hili ni zuri na lina maana nzuri, alinitumia akimwambia binti yake Fatima, fa inni ni'ma salaf ana lak, mimi ni salafi mzuri kwako wewe Fatima. Hadithi katika sahihi al-Bukhari, haina shaka. Na hawaipingi hata matablighi, wanaisoma sahihi al-Bukhari, wanajua hiyo. Sababu hawana hata elimu ya kusoma sahihi al-Bukhari, kufanyia jaro ndani yake. Hawana uwezo. Maikhwani wanasoma sahihi al-Bukhari, hadithi hii imo. Maibadhi wanasoma. Kwa watu wote wanaweza kuchungulia katika sahihi al-Bukhari, hata wewe ukitoka chungulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa inni ni'ma salaf ana lak, mimi ni salafi mzuri kwako wewe. Kwa hakuna shaka. Kwa tukibaini ya kwamba wale ndio wanaitwa masalafu, na yule anayejiegemeza kwao anakuwa ni salafiyun, kwa sababu ni nisbatun ila salaf ikiongezeka ya katika lugha ya kawaida, ni kama wewe unaposema ana Tanzania, kunakuwa na ya mwisho ya nisba. Ana Tanzaniyun, mimi ni Mtanzania. Ana Ugandiyun, mimi ni Mganda. Tunaelewana? Kwa unapoongeza ya maana yake ni nisba ya kwamba wewe ni mfuasi au ni mtu wa sehemu fulani, basi wala hakuna jipya. Kwa hiyo ukishajua kwamba hao ni masalafu na wewe ni salafi kwa kuwafuata wale, nani atapinga kujiita salafi? Yupo? Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amejiita salafi, nani anakataa kujiita salafi? Shehe, utakataa? Utakataa kujiita salafi? Mzee wangu kule utakataa kweli? Huwezi kukataa. Kwa sababu Mtume amejiita, sasa unataka ujiite nani? Na maana yake ni nzuri, wataka uende wapi? Hakuna namna. Kwa ilivyokuwa hali iko namna hiyo, basi lazima tusome misingi ya da'wa ya salafia, misingi ya da'wa ya maswahaba. Walifanyaje wakafaulu? Da'wa yao ilijengeka juu ya misingi ifuatayo. Msingi wa kwanza ni al-ilm. Tunaelewana? Ili Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake wafaulu, msingi wa kwanza walioushika ni msingi wa elimu. Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la kwanza alilofanya, anasoma yeye. Allah anamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, hakumwambia salli awwal, wala hakumwambia sum, suma, funga. bali jambo la kwanza namwambiaje,
iqra bismi rabbika alladhi khalaq
al-ayat خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم المهم انا ابي ومانزو اسومه الله سبحانه وتعالى انا مامبيا متوم صلى الله عليه واله وسلم ان علينا جمعه وقرانه
سيسي نيتو kukusanyia hii Qurani na kukusomesha
فاذا قرناه
جبريل akikusomea hii Qurani فاتبع قرانه فاتشا انا اسمع الحمد لله لا نسمع الرديا رب العالمين انا الرديا متوم صلى الله عليه وسلم amesomeshwa Qurani tunaelewana ndugu zangu pamoja na unabii wake na utume wake na uarabu wake lakini amesomeshwa nini Qurani tunahitaji misingi iliyowafanya wafaulu alianza kusoma yeye kwa hiyo dai yoyote anayesimama mafanikio yetu duniani kaburini na kesho akhera bila kujua amesoma mwambie dawa ya mtume haikuanza hivyo
tunaelewana ndugu zangu yeyote pia atakayesimama jamani tunapata udhalili la msingi hapa tutoke tujilipue tuandamane bila kuwa amepita misingi ya kusoma na kuwasomesha dini anaoalingania mwambie dawa ya mtume haikuja hivyo tunaelewana ndugu zangu dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam haikuja namna hiyo yeyote anayekuja na dawa ya kwamba sisi bwana wagonjwa tunao wengi na msingi tuanze kuunda vikundi kwa ajili ya kuwatembelea wagonjwa sisi kama Mwanza vipi Morogoro vipi na Mwanza vipi yaani dawa yake haifiki kuna watu ni wajinga hawajui tauhidi hawajui swala ngoja niwasomeshe ah jamani tuna wagonjwa wengi ah tuna wagonjwa wa malaria na typhoid lakini tuna wagonjwa wa aqida na bid'a na hawa ni wabaya zaidi lazima uanze kama walivyoanza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa atakayeanza hivyo mwambieni pesa yetu hatukupi tunafuta mali wa kusomesha Qur'ani hapa na tauhidi msiwape hela zenu wale mtume alikuwa na wazuri wagonjwa ndio lakini alikuwa hicho kikundi kama chako Abubakar aliwatembelea wagonjwa siku moja kadha wa kadha ndio na sisi tunasema watu wazuri wagonjwa kila mtu kwa muda wake lakini je Abubakar radhiallahu anhu akifanya amali hizo alikuwa ni mjinga au ameshasoma dini tunaelewana ndugu zangu kwa lazima ujue kwamba dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam imejengeka juu ya misingi. Msingi wa kwanza alioanza nao mtume sallallahu alaihi wasallam ni elimu. Tena elimu ya dini. Si kwamba elimu ya dunia ni haramu, la. Elimu ya dunia ni halali na inaweza ikawa ni wajibu ikiwa kuna fani maalum inahitajika katika hali na maisha na fununi za watu. Ndio. Tunaelewana na wewe utaalamu watu wanatakiwa wawe nao kulingana na hali mtu ana utaalamu wa hospitali au daktari au ana utaalamu wa injinia uhandisi ili tupate majengo yaliyo imara yasiwaruke watu tunaelewana mtu ana utaalamu wa kompyuta ili tuweze kuandika vitabu hivi vimeandikwa kwa mikono vimeandikwa kwa kompyuta ndio utaalamu unahitajika ndio hatupingi kabisa lakini hao wote lazima wakusanywe kwamba lazima kuwe na elimu ya dini na Allah ndiye anayetaja elimu ya dini kwenye Qur'ani anasema wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi dini ukisema elimu ya dini unasema ndio waliotuchelewesha waligawa elimu dunia na elimu dini tukacheleweshwa makafiri wakatangulia hapana aliyeigawa ni nani ni Allah liyatafaqahu fi dini mmenielewa ndugu zangu kwa elimu ya dini si kwamba wanasua masalafu hawa wanagawa elimu hapana wao lengo lao watu walisome dini yao kama alivyokirimisha Allah subhanahu wa ta'ala na kaifundisha Mtume صلى الله عليه وسلم kwa atakayekuja anatanguliza vitu vingine mwambie hiyo sio dawa ya mtume na hela hatukupi kama unatembelea wagonjwa, nenda dukani kwako kachukua hela kapeleke, kachukua sukari kapike uji na mke wako kawazuru wagonjwa. Hamna kusanya michango ya Uislamu kwa ajili ya wagonjwa, huo ni wizi na ni ujambazi. Kama kuna mtu huko huko atanisamehe, sijamjua wala sikusudi mtu. Mmenielewa ndugu zangu? Sawa sawa ni kwamba watu dawa ianze kwa misingi ile ile. Sisi tunahitajia msaada kwa ajili ya watu wasomeshe dini hapa. Ubao ule pale unatakiwa uimarishwe. Hapatikane mwalimu wa kusomesha dini hapa. Msikiti uimarishwe, uhuishwe. Leo tunakuchangia pesa na kusanya, leo tunaenda kuwazuru wagonjwa ambao hatujui wanaumwa nini, wanaumwa kwa sababu na wapi? Kuna madaktari huko wanashughulika. Si wana wazazi wao. Huu msikiti ni wa nani? Hii jamii ya nani iliyoko ndani? Kwa jambo hilo ni jambo ambalo watu wamezua kwa madai yao na malengo yao, lakini kwa mikono ya kula ya ulaji. Tukisema wanasema hawa hataki umoja, tunataka umoja ule niliyotaja mwanzo. Maswahaba hawakuwa na vikundi hivyo, na walikuwa ni wamoja na walisaidiana na dini linyanyuka. Waislamu wameibiwa mara nyingi. Inawezekana nikisema hivi kuna mtu anakasirika, maanake Waislamu, Waislamu walipo tuna shida. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yudahu almu'min fil jufri marratayn, mu'min hagongwi na mdudu katika shimo moja mara mbili. Unaweka nyoka, kama nimegongwa na nyoka hivi, ni nyoka kweli? Narudisha mguu tena, jamani, ana mama pale kwenye kile ile shimo, jamani, ndio nifunge hiyo, ndio tukio kutie makora. Tutachezea Uislamu. Uislamu tumechezewa hivyo hivyo. Yametokea makundi hivyo wanatudanganya, haki za Uislamu, sijui nini nini, mali zimekwenda, Waislamu wamefilisika, unakuja kujikuta kuta una hata 100 mfukoni. Kumbe ulikuwa unawatumikia watu, pesa zimeshakwenda, dini iliyofanyika uone. Wizi. Anatoka wewe anakuja mwingine na ibada, jamani, shule zimefanya nini? Shule sisi tunasema, shule ni shule. Sawa. Kama shule fundisha dini, ndio. Ni biashara na sio haramu. Wewe fungua shule yako, shule yangu ni fulani, fanya biashara ya shule, sio somesha dunia, somesha mathematics, biology, chemistry, wakadha wakadha, wewe somesha geography wala una shida. Lakini Waislamu wao wanajua kwamba ile ni biashara ya mtu. Mmenielewa? Wakitaka dini iimarishwe kwa mashehe waliosomea dini, waliosomea dini wanaojulikana ndio wasimamie dini. Mmenielewa? Sasa watu watofautisha tunachokisema na uongo unaosuliwa juu yetu. Kwa Waislamu wameibiwa mara ya kwanza, wanarudi wanaibiwa mara ya pili. Leo unakuwa umeshafilisika na michango ulishatoa, alafu baadaye sasa mtoto wako anataka kwenda form 1, hata ila kutafuta uniform una. Wale leo wachangia kwenye yale mashule, uwezi kufuata jamani manager, wakati tunajenga hapa na mimi nilikuwa katika wadau, naomba mimi 200,000 mwanangu anaenda shule fulani. Ah bana, sisi ndio tuna mishahara ya watu, sisi tuna nini? Sisi ni mizito yangu vyangu zamani kuchimba msingi. Hamna. Uislamu umepigwa. Uongo kweli? Uislamu umepigwa kwa staili hizo. Na ndugu zetu wa Mwanza wamepigwa. Poleni sana. Mmenielewa? Pole ni kweli pole. Ila sindukeni sasa. Usirudishe mguu kwenye shimo la nyoka. Kwa hiyo umepigwa na wale wanakuja na hao wasifanye shule ya shule ya hospitali sio na nini, wanakugonga. Kuna wengine wanazunguka eti wanajenga misikiti, sio kama wapo. Wanajiita mkono kwa mkono hadi peponi. Sisi kule tunawaita mguu kwa mguu hadi waendako. Potelea mbali. Sio kama Mwanza wapo. Morogoro kuna mapoti wapo. Eh, wapo. Wapo jetu sisi nikiri. Nini hii yetu tunatafuta misikiti? Kuna sehemu hakuna misikiti. Hii iliyopo. Sina masaka na madoa, imarisha misikiti. Alafu na wewe unayezunguka, kwanza soma dini yako. Mtu yupo tuhaeleweki. Kama tuche kibobu fulani, kwa sababu namba misikiti, misikiti. Wewe una uchungu na ibada. Na wengine, la ilaha illallah. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa Muislamu lazima azinduke. Kwa dawa ambayo haitangulizi elimu ya kisheria, elimu ya dini, fahamu dawa hiyo ni feki, ya wizi, ya ujambazi. Ikimbie zaidi ya korona. kusoma dini hawafahamu, hao ni majambazi. Wacha nitumie neno hili gumu ili watu waelewe. Mmenielewa ndugu zangu? Na kwani wamewafanyia ujambazi wa Islam? Sisi Morogoro watu na watoleaga mfano kwa sababu nawajua hapo wengi si wajui. Kuna watu wazima kabisa walikuwa wanasongwa, wanapakiwa kwenye tipa, kwenye fuso, wanapelekwa Moshi Kilinjiko kuchimba misingi na misiki kumoa. Shule zimejengwa, zimeimarika. Wale waliochimba visiki wengine ni wazee, wamechoka. Watoto wao shehe ho hai ho he hai tabani. Shule ada imepanda milioni moja na nusu, milioni mbili, watu wanakwenda. Wanaofaidi hata msingi wa kuchimba, lakini wakati inachimbwa hatukwambia kama ni biashara ya mtu. Sisi tunachotaka tuambie jamani, mimi na biashara yangu. Njoni nisaidie kama mnataka biashara yangu hii. Haikatazi kutafuta msaada kwa ndugu yako jambo la kidunia au biashara. Kama unataka kufungua duka jamani, nimekwama, niongezee mtaji kidogo la 5,000 na shughuli. Sema mimi nafungua biashara yangu ya shule. Unapotuambia hii ni ya Waislamu, tunataka mambo mawili. Je, Waislamu wanashare sawa bila kubagua, huyu ana kanzu fupi wala kanzu ndefu wala ndefu au menyoa? Waislamu wanashare sawa, jambo la kwanza. Jambo la pili, je, Uislamu wenyewe ule aliyowacha Mtume sallallahu alaihi wasallam unafundishwa tena kwa viwango sawa? Maki shule tulizozoea mimi zingine nimeziona, unakuta walimu wa masomo yale, yani ya mathematics, Kiswahili, civics, history, geography, walimu pengine 18. Mwalimu wa dini huyu au hawa wamezidi hawa. Wale niliwataja mwanzo wote wana degree, ala alaqalli diploma. Hao niliwataja mwenye sana wanahesabika na yenyewe ya kuibia ibia. Mmenielewa? Haya, tunarudi. Hawa wa kwanza niliwataja mshahara wao ala alaqalli 600,000, 700,000 na kuendelea. Hawa niliwataja mshahara wao 120,000. Si mchezo wa dini huu. Nachezea dini ya Allah. Acheni wizi. Kwa unaposema ni shule ya Kiislamu na ya Waislamu, tunataka haya mambo mawili. Kwanza, Waislamu wawe na haki sawa na sheria sawa. Pili, dini ya Waislamu tuione. Shule hiyo Tanzania zunguka, niletee mo ule mpaka kesho. Sasa tukisema hivi, wanasema wanapinga mashule, hawataki elimu ya dunia. Hatutaki elimu ya dunia sisi. Nani kasema hivi? Tunataka elimu ya dunia lakini kwa misingi yake, sio kuwalaghai watu. Kuna shule mimi niwahi kwenda, sihitaji jina, sawa, walikuwa wanasomesha watu wanafunzi kuanzia darasa la kwanza mpaka la saba, baadaye kaweka form 1 mpaka form 4. Kulikuwa na kanuni, kuna baadhi ya sura wanafunzi wanahifadhishwa, miongoni mwazo ni sura Luqman, kwa sababu kuna kisa cha Luqman. Sawa, idhkala lukumanu libnihi wa huwa yaidhu ya bunayya la tushrik billahi inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mpaka mwisho kuna baadhi ya sura walikuwa wanahifadhishwa watoto, anahifadhi yote, tena anahifadhishwa na tarjama yake, tafsiri yake kwa lugha ya Kiarabu na kwa lugha ya Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Ile wazazi wakija siku ya mkutano wa wazazi, sawa, siku ya meeting ya parents, wamekusanyika wote, basi watoto wanatangulizwa mbele, si ndio? Au kwenye graduation kuna tukio maalum, watoto wanaliuka mbele, watoto wawili watatu walikuwa wanafanya hivi. Kanasema wakati mtoto mmoja kanapiga aya kwa Kiarabu, kana kapili kanaipiga kwa Kizungu, katatu kanaipiga kwa Kiswahili. Mwanzo vitoto kiangalia vidogo vidogo vinapiga Kiarabu, Kiingereza, Kiswahili. Mzazi pale basi jasho linamtoka. Hakuna shule kama hii bwana, eh. Akienda kukusanya maada kwa namna yote ile. Mimi nilipofika nikawaita baadhi ya watoto. Wao nasoma sura Al-Furqan. Na kumbe nilisoma sura Al-Bayyina. Bayyina. Bayyina hajui wala hajui kwa hapa. Sasa unajiuliza unasomaje sura Al-Qur'an? Hii lam yakun alladhina kafaru min ahli al-kitab wajui. Maana yake ni usanii umejaa, ni usanii na uhuni. Waislamu wamepigwa na baba. Mmenielewa ndugu zangu? Tunashangaa, alafu kuna mwingine nikiongea kama hivi na anaona nenda sasa kapite. Maana yake wajinga ndio wali wao, si ndio? Si utaki kuzinduka? Sisi tunakuona sisi, alafu wewe unaona sisi tunakuonea. Kwa tunachosema ni kwamba dini ina misingi. Msingi wa kwanza, lazima elimu ipewe haki zake, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba, jambo la kwanza waliloanza nalo ni kuwasomesha watu. Misikiti ijaye harakati za elimu, ambaye ana muda siku moja kwa wiki basi aje, ambaye aje watu wahurumiane, watu walinganiane, watu waitane. Ukimwona Muislamu na huji, ndugu yangu, tuimarishe msikiti. Kuimarisha ambako ni hisia na maanawia. Yaani uimarishe msikiti kijengo, na uimarishe msikiti kiibada na kielimu. Hayo ndio mambo ambayo tunatakiwa Uislamu. Kwa mujibu wa dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuanze nayo.
Mmenielewa ndugu zangu?
Kwa utakayemwona anakuja na mambo mengineyo, mambo hiyo dawa tumekusikiliza, lakini tunaona una toroga. Nenda zako, umeongea tumekusikia, halafu nenda zako. Atoke mlango huo, chenye mazu, atoke mlango huo, safari. Kila mwelewe, sasa hawa dawa yao na watengenezea vitu. Anakuja naomba nafasi kwa imamu, sijui kama hapa, lakini msikiti mingi mjini tumezoea hivi. Anaomba nafasi kwa imamu bwana na maneno yangu, anamkoba pembeni kama huo mkubwa. Jamani Waislamu, atazitaja baadhi ya aya, baadhi ya aya zinazohusiana pengine na Allah alipomwomba mwanadamu, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqa fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله خالق اي بكمش انا استدعى ايه kwa malengo yake akimaliza. Jamani Waislamu, mnajua namna Allah alikuwa na hikma katika maumbile yake, alikuumba vitu na vitu ataeleza mwisho. Nina vitabu hapa, nina CD hapa, kila CD buku. Kwanza ni haramu kutangaza biashara msikitini, ieleweke hivyo. Amefanya dhambi ya kwanza. Pili, dhambi ya pili anadanganya Waislamu. Dhambi ya tatu anaiongopea Qur'an. Katiban wazuri. Ukimwangalia mtu alivyo, Sheikh umesoma wapi? Hebu tutajie kwanza. Tafadhali Sheikh, samahani. Umesoma wapi Sheikh? Uone namna atakavyopandisha jazba. Mmenielewa? Kwa akimaliza bila vitabu, jamani nitakuwa nje mtanipitia hapo. Ukienda pale Waislamu huku huku ushaibiwa. Ushatapeliwa. Mmenielewa? Mwingine atakuja na sura nyingine, atazitaja aya namna Allah alivyozungumzia maumbile ya mwanadamu, afya ya mwanadamu, hadithi za Mtume sallam, atachanganya za uongo za ukweli, sumu utaswihu na kuendelea. Jamani, kuna dawa hapa ya kili. Mmenielewa? Kichupa shilingi 2000 niko hapo nje. Waislamu wanatoa. Na Waislamu na hao wezi, wezi hao, hao majambazi wanacheza na akili za watu pamoja na misimu. Huwa kama kuna sehemu kuna kilimo, wanaenda siku za mavuno. Kama kuna sehemu kunalimwa mpunga, kipindi kile cha kuvuna ndio wanajaa hivi. Na makongamano yao mengine uwanjani na maspika, kipindi cha njaa hawaendi. Kwa misikiti ambayo iko vioni, wanakwenda siku za bumu. Bumu likitoka tu wanaingizana. Wanakuwa na mawakala, wanambia jamani, mimi bumu limetoka. Basi kesho bwana, kuna shehe fulani anakuja. Shehe fulani anakuja nini? Shehe fulani anakuja na magazeti yake, na madudu yake, na madawa, na magomu, na masumu. Sasa hiki ni chuo cha Kiislamu. Yaani chuo kikuu. Watu wanasoma ili watusaidie tiba. Hebu tuangalie kweli kesi ya dawa yako kwanza. Kwanza unasomea wapi tiba? Maana kesi hivi. Mmenielewa ndugu zangu? Almuhimu na huo mlango ni mpana sana. La ilaha illallah. Hizo zote ni mbinu za kuimbiwa. Na hao waongeaji wote akisimama mwambie, dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza ilianza na elimu. Yeye mwenyewe kwanza asome, huyo mwongeaji pia awalinganie watu kusoma. Misingi ya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasoma, anasomesha, anawakusanya Waislamu katika nyumba ya Arqam, anawasomesha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tazama katika hijra ya kwanza alivyowatuma masahaba wachache kwenda Habasha, kile kiende Habasha, baada ya kufika wakafatiwa na maadui waje kuwasaliti kwa mtawala An-Najashi. Madha faala An-Najashi? An-Najashi walifanya nini? Alichokifanya, aliwaita wale, akawaita na wanaodai, akawasikiliza. Angalia faida za elimu, wakamsomea surat Maryam. Wangeenda kuwajika alikuwa na mambo, wangeonekana hao ni matapeli, si ndio? Lakini kwa vile wanaonekana kweli, wakabainisha alichowafundisha mtume wao, wakatoa na ushahidi wa Qur'an, mpaka yule mfalme akalia machozi yanamtoka, kwa sababu Mtume sallam walivyomkubali aliwapandikiza elimu ikaenda kuwafaa mpaka walikohamia. Dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam misingi yake ni elimu, sio jazba, sio kutoka, sio kuzurura, sio maandamano, sio madudu yote hayo. Waislamu wana haja ya kusomeshwa dini yao. Mbona ishi ya Waislamu tangu wakiwa ni vijana wadogo mpaka wanaota ndevu, ndevu zinabadilika zinakuwa nyeupe, hawa dini yao. Wezi fani we mkubwa, unakusanya tu michango yao tu kwa ajili ya mambo yako na jamla na hivi na yale, hawasomi dini yao. Wao wakienda kaburini utawajibia maswali wao kwa sababu ya pesa zako ulizokusanya. Hii ni dhulma wanafanya wale wanaolingania. Sisi tunawaambia ukweli ndugu zetu, na hii ni an-nasiha, ad-dinu nasiha. Unsur akhaka zaliman aw madhluman, nusuru ndugu yako akiwa anadhulum au akiwa anadhulumiwa. Mnielewa ndugu zangu? Sasa msingi huu wa elimu ni mpana, sitaki kuongeza sana, lakini Sheikh Shafi, Sheikh Abu Abdurrahman atakuwa anasomesha watu wahudhurie darasa, watu walazimene na durusi. Na Mtume sallam alipoanza kufundisha walijitahidi masahaba wote, wengine wakawa wanashughulishwa na majukumu, wengine wanasoma kwa zamu, wanapeana zamu, kama vile Umar bin Khattab pamoja na jirani yake, alimuhimu darasa zisomeshwe, watoto tuwasomeshe. Naona ubaoni pale kumeandikwa alhamdulillah kusomeshwe. Lakini katika kusomesha, inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, huwa unatambua kwamba elimu ndio dini. Uchague pa kusoma, usivamie kwa kila anayepiga ukelele. Mmenielewa ndugu zangu? Nasema kwa sababu kisha naondoka mimi na kuacheni sana ndugu zangu wa mazi. Elimu ni dini, lakini tazama ni kwa nani unasoma. Amesalimika manhaji yake, hana hazo hizo fikra chafuchafu, hasi mwizi wa kukuibieni akakutoweni akakuhangaisheni hakusaidieni ninyi na familia zenu. Tazama ni wapi pa kusoma, someni kwa mtu aliyesimama katika manhaji ya sawa, anajulikana wapi amesoma yeye. Ukimuuliza mashehe zake wanajulikana. Ukitazama anachokisomesha ni qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, ana ushahidi wa kila anachokisomesha katika njia ambayo ni sahihi. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa hiyo tazameni ni kwa nani mnasoma. Kuna nukta nyingine nitoe tambii hapo. Kuna watu nao ni wasalafi au wanajinasibisha kwa salafi, wanafahamu nukta ya kwanza ya msingi ni ya kusoma, lakini wanawazuia watu kusoma kwa sababu si za msingi. Tunazunguka huko, bwana usisome, unajua bwana sisi tunasubiri sijui kidudu bwana gani, sisi tunasubiri bayani sijui, sisi tunasubiri karatasi gani sijui. Wapo pia wajinga hao mtaani, usiwasikilize pia, ni wezi wengine. Umeelewa? Usimsikilize mtu anakukwamisha kusoma. Darasa zinaendelea, watu wameanza, wanaenda, anakufuata kwa maneno, unajua bwana fulani kadha, usisome kwake, amesalimika katika manhaji, anafahamika alikosoma, alhamdulillah. Tuambie leo mtu huyu ni mtadi, ni mzushi, tena hizibi? Unajua aliwahi kunikorofisha, alinikanyaga wakati tumepanda gari. Unajua siku moja alikuwa anaongea na shekhe wangu, wakati anaongea akamjibu maneno si mazuri. Shabi, acha ujinga huo. Watu wasome dini na watu wasikwamishwe na hao watu wezi majambazi. Mmenielewa ndugu zangu? Anakula salata kwa sababu shaitani laanatullahi alayhi ana njia nyingi za kuzuia watu elimu ya dini. Shaitani anaweza akawatumia watu, anakuja kwa sura kama vile nzuri, anakuja na maneno kama hayo, lakini mbona anajinasibisha na usalafu ndio kalezuia nisiende? Unatulia, watu wanazidi kusonga, unakufa unaulizwa juu ya elimu ya dini yako, ulikuwa unasubiria karatasi, unasubiria sitibayani, tunasubiria madudu gani? Watu waache habari hizo. Mmenielewa ndugu zangu? Tusome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ni msingi wa kwanza. Naona ilikuwa na tani kama mitatu minne, naonea huruma kwa sababu kuna watu wajaji wamejiandaa kukaa sana. Nasikitika kwamba kuna misingi ya msingi, kuna misingi ya msingi nikusudia nihitaji, lakini naona kama wakati umeniacha hivi. Naomba tutoshike na hicho. Misingi iliyobakia, Sheikh Abu Abdurrahman Shafii ni dai, alhamdulillah tunamwamini, anafahamika, alikosoma mashaikh na maulamaa aliyochukua kwao elimu wanafahamika. Lazima nini naye msome misingi yote ambayo sijahitaji na mikileo nitaipata kwake. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tunaelewana? Lakini wao hao wenye fikra za kikhawarij na fikra za harakati kwa ujumla, wao wanasema miongoni, kwa sababu hii dawa ni dawa ya dawa, hii ni dawa ya kama tulivyoeleza, kwa sababu aliyeiacha ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dawa hii haijazuliwa na yeyote, si mimi wala Sheikh Abu Abdurrahman Shafii wala maulama walioko leo hii wala waliotangulia, wala si Imam Shafii wala Imam Malik wala Imam Ahmad wala kadha. Ni dawa ya haki, na wao wanajua kama ni dawa ya haki, lakini wanaona dawa hii ukilingania kwa uhalisia na kwa njia zake inaeleweka kabisa. Dawa ya salafia inaeleweka, na nyoyo ambazo hazijaingiliwa na uchafu zikitulia zinataka haki, zinaelewa hii ndo dawa ya haki, na inashinda kwa hoja kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqq dhahirin mansurin. Kundi hili linashinda kwa hoja, kwa dalili, kwa haki, kwa uwazi. Labda usiwe umeamua kuielewa haki. Tunaelewana? Kwa walivyoelewa hivyo kwamba dawa hii inaeleweka, inabidi watumie njia nyingine ili kuzuia dawa hii isieleweke. Miongoni mwa njia ni kuleta sifa na kashfa mbaya juu ya dawa hii. Miongoni mwa kashfa hizo za wanaharakati ni kusema kwamba hawa wanapinga jihadi. Kama tulivyosema mwanzo, hawa wanapinga elimu ya dunia. Sisi tuliwaambia tutajieni, leteni sauti, kwa sababu audio zetu zote, darasa zetu na mihadhara ya masalafi wote inarekodiwa au inaandikwa, na ya maulama pia imerekodiwa, imeandikwa. Tuliwahi kuambia na tunasema tena hapa, mwambie hivi, naomba lakini letee kisauti cha shekhe yeyote wa kisalafi akisema elimu ya dunia ni haramu hivi hivi. Mmenielewa? Atahangaika, na wewe umeshakuwa salafi. Sisi tunasema wanaharamisha elimu ya dunia. Atahangaika, haleti. Si yangu, ya Sheikh Shafii, ya mashaikha na maduati wote Tanzania au maulama duniani. Hatoweza kupata, wallahi wa billahi wa tallahi. Akipata tunaweza tukaweka tahadi yoyote. Tunaweza tukawapa challenge yoyote. Hawawezi. Mmenielewa? Hawawezi. Kwamba sisi tunaharamisha elimu ya dunia, hawawezi. Tunachoharamisha ni ule ujambazi niliosema. Sasa miongoni mwa mambo mengine, hawa masalafi wanaharamisha jihadi, wakati jihadi imeamrishwa katika Qur'ani, watu jahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, jahidul kufara wal munafiqin waghluzu alayhim alayat. Qur'ani imeamrisha jihadi, hawa wanapinga jihadi. Pia tunarudia, tuleteeni
sauti, maandishi ya salafi yeyote anayesema jihadi ni haramu au jihadi ni bid'a, hawatoleta mpaka kiyama kinasimama. Mnaelewa Sheikh? Yeyote atakayeropoka mwambie hawa sauti zao zinarekodiwa, magrupu yako mengi, hutuba zao, mawaidha yao, darasa zao, tulete. Hawatoleta. Wapi salafi amesema jihadi ni haramu au jihadi ni bid'a? Bali maulama wamebainisha na wanaendelea kubainisha na mashaykh wamebainisha na wanaendelea kubainisha na maduati wanabainisha na tumebainisha sana. Mimi pia nina makala, wakati ungeruhusu ningewatolea tuisome. Nilibainisha, nikaandika masala kusema jihadi, hukumu za jihadi, shurutu za jihadi, mawani za jihadi na kadha, yani hapa almuhimu yale ahkamu dhawabitu za jihadi, shurutu za jihadi, dhawabitu za jihadi, kadha, nidhamu inahusiana jihadi. Hayo ndio utakayokuta kwetu. Kwa hiyo narudia, tunachokisemea na tunachokikataza kwenye jihadi ni jihadi za kihuni, za kijambazi, kama elimu za kihuni nilizosema mwanzo. Kivipi sasa? Ukitazama inayosemwa jihadi ni ile mtu ameibuka, ameibuka, ameongea, amehamasisha, wamemsikia, wamemuelewa, anamwambia msikubali. Uislamu lazima utembee na kisu. Usikubali. Hao wote makafiri hao. Hizo tengawira zetu hizo. Kama vipi twende maporini? Kama vipi twende Somalia? Al-Shabaab sio amefanyaje, nimeona kwenye TV. Si na nini? Huo ndio ujambazi tunausemea. Tunaelewana? Kwa nini? Kwa sababu jihadi na sharti. Miongoni mwa masharti ya jihadi, ndio maana tunasema jambo la kwanza ni elimu. Kisoma elimu utasoma pia elimu ya jihadi. Vitabu vya fiqh vingi, kama sio vyote, utakuta kitabu al-jihadi au babu al-jihadi. Vitabu vyote au vingi vya fiqh. Hata vitabu vya hadithi katika sahih al-Bukhari, sahih Muslim, utaona milango inazungumzia masala ya al-ghazawat. Vita, jihadi. Si ndio Sheikh? Sheikh muhaddith ukasoma hadithi. Sahih Bukhari naona anasomesha. Tunastafidi tukiwa mbali. Mpaka mwisho utaona ile milango ya jihadi imo. Sasa tunapinga sisi sahihi al-Bukhari. Tunapinga sisi aya. Tunapinga sisi nidhamu ya jihadi. La. Tunazopinga ni zile jihadi fiki. Jihadi zote zinasimamiwa, lazima ziwe chini ya mtawala. Na kuanzia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jihadi kinyume na jihadi iliyosimamiwa na mtawala. Kwa ajili ya kutetea Uislamu, kwa ajili ya kukomboa dola ya Kiislamu, kwa ajili ya kufanya fatu katika nchi, iliongozwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, au yeye ndo alituma kikosi. Baada yake yeye iliongozwa na Abu Bakar au alituma kikosi. Baada ya Abu Bakar, jihadi zote ziliongozwa na Umar au yeye ndo alituma kikosi, kwa sababu yeye ndo alikuwa amir, am, yeye ndo mtawala. Akiteua kikosi fulani kiende kupambana, ndio. Lakini hakuna kikundi cha Uislamu kilikaa, kikasimama, kikaona sisi tunayo haki ya kutetea Uislamu, kikavaa mabomu na mikuki na mishale na mawe na visu na viwembe, kikatoka bila mtawala. Hakuna, hawawezi kuleta. Mmenielewa ndugu zangu? Jihadi ipo, lakini kwa nidhamu maalum na sharti maalum. Na malengo ya jihadi sio watu wafe, akifa fa huwa fi sabilillah, lakini lengo ni ushindi. Na hayo wanaochuana wanayataja, hata ukitazama katika ghazwa ya Badri, vita ya Badri, wakati maswahaba ni wachache, maadui ni wengi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, usiku wa kuamkia vita ya Badri, amekesha anaomba dua, katika dua yake mpaka kilemba kikao kinadondoka, na Abu Bakar radhiallahu anhu anakirudisha kichwani kwake, anamrudishia kilemba. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaomba dua, anasema Allahumma antuhlike hadhihi al-usaba lan tu'bada abada. Ewe Allah, ukiacha kikundi hiki kikaangamizwa kesho kwenye vita, hauabudiwi. Kikundi hiki kiko kwa ajili ya kutea kuihami dini yako, usiache kikaangamia, ukinusuru kishinde. Ingekuwa lengo acha twende, nikiwa mmoja nikifa pote ile mbali, sasa ningesema ewe Allah waue wote wa fijihani hao. Kwa utaona malengo ya jihadi ni ushindi, lazima kuwepo maandalizi na nidhamu inayopelekea kwamba Waislamu wanaenda kuchukua ushindi. Kwa hiyo kunatakiwa kuwa na kuwa, kuwa na istitaa, na haya yote yana dalili ya Qur'an na dalili ya Sunna. Ama kijimtu kiduchu kinasimama huko kilikosimama, kinatangaza jihadi, ukikitazama hakina hata polisi wawili kinaoamiliki, ukikitazama hakina hata bomu tano, kikilala tu kinafunga funga milango, ndege akiruka juu tu kinachungulia, hicho kinatangaza jihadi. Ndio uhuna ujambazi. Tukisema ujambazi huu, wanasema hao wanapinga jihadi. Hamna. Na vitazame vikundi hivyo, kila vilipoibuka vimeishia kuangamiza Waislamu, wakachinjwa, wakauawa, mali zao zikaenda, misikiti ikafungwa, madrasa zikaisha, ndevu zikanyolewa, wanawake wakavua niqabu. Ndio matokeo ya jihadi hizo feki zilizotokea Misri, Afghanistan, Al-Shabaab hapa Somalia, na baadhi ya maeneo hata humu mwetu kuna watu walithubutu thubutu, kama vile pale Tanga, Madina, kiko watu kikundi cha Madina zaidi ya kunyolewa na kuchinjwa na wanawake wakabaki wajane. Ndio malengo hayo, au Kibiti na sehemu nyinginezo. Huo ni ujambazi, sio jihadi. Tukiyasema haya, oh, wanapinga jihadi, tunapinga ujambazi, hatupingi jihadi. Jihadi ya kisheria, ya nidhamu, ipo kwa utaratibu maalum. Haujafikiwa utaratibu huo, watu wafanye subra. Kwani tulivyosema mwanzo, Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapomfuata wanataka wapigane, anawaambia fanyeni subra. Allah anasema lam tara ila alladhina qila lahum kufu madha haydi waqimus salaam wa atu zakah. Uwaoni wale ambao waliambiwa zuieni mikono yenu, msipigane kwa sababu hamna uwezo? Hii ni aya, Allah anasema hivyo. Lakini udhalili ulikuwepo, mateso yalikuwepo, ushirikina ulikuwepo, ukafiri upo. Wanaambiwa zuieni mikono yenu, msipigane, tulieni mpaka mtakapopata nguvu. Sasa unamzidi mtume bwana, una huruma na uchungu wa dini kuliko mtume? Haya, huwaoni hawa ambao tumewasema wanaoteswa, wanauawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia sabran ala yasir fa inna maw'idakum aljanna. Alishindwa kuchukua mkuki akamchoma mmoja, na Abu Bakar akamchoma wa pili, na wao wakauawa. Basi wamekufa mashahidi, eh? Ujinga gani wa hivyo bwana? Kwa hamjapata nidhamu au kadhalika nguvu haijafikiwa, watu watafanya subira. Na asikudanganye mtu kwamba ni hao Waislamu wanakufa katika ukafiri au katika dola tu kadha na mambo kadha na mambo kadha. Unadhima, tutaulizwa, tunakufa, hatujasimamisha sijui dola gani, dola kwanza ya Kiislamu. Kwa sababu swala wazi, durusi kama hivi, mihadhara nje, mashaallah, viwanja vya Idi kadha, wanawake wanavaa, wanaume wanaishi wanavyotaka, shaali kama hizi, majambazi wanataka zifutike. Na sisi tunasema hivi, wakisema hawa ni vibaraka, tuna wasiwasi wao ndio vibaraka, kwa sababu wao wanaibua mambo ili dola iingilie, watawala waingilie, misikiti ifungwe, ndevu zinyolewe, misaada isipatikane ya Waislamu, dini rudi nyuma. Vibaraka ni sisi, ni wao. Unaweza kutuma na Marekani bwana, tieni fujo pale, tutaleta bomu, tutafunga misikiti, tutafanya kadha, dini ife. Wao wanaweza kuwa ni vibaraka kuliko sisi. Mmenielewa? Kwa hiyo tukizuia mambo hayo, tunazuia jihadi feki ambazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuzielekeza wala hakuzifundisha. Kwa wakiona hivyo wanasema hawataki jihadi. Aljawabu la, jihadi ya kisheria ipo Naam, na Waislamu wanashiriki jihadi za kisheria kwa nidhamu maalum. Na jihadi za nchi jirani, mtu anatoka kuna jihadi si Somalia. Kwanza sio jihadi, jihadi fake. Kwa sababu matukio ni haya haya. Haiongozwi na amir, aam, mtawala. Ni kikosi kimejitenga kaingia porini, ule ni uhaini kama uhaini mwinginewe. Menielewa? Kikundi kiko na wapi hapo? Kongo au kadhalika maeneo mengineyo, sijui Msumbiji na kadha. Vile vya Kongo na vinginevyo katika vikundi ambavyo vinapigania utawala. Na hiki kikundi ambacho kiko Somalia kinajiita Al-Shabaab, vyote ni vikundi vya kijambazi vya kihaini. Hao tumevaa nembo ya dini ili wawahamasishe wapate wengi wa kuunga mkono kwa jina la kwamba wanaenda peponi. Nani kwambia unaenda peponi kwa kuua Waislamu bila ndilamu? Jihadi lazima uwe na nidhamu, lazima kuwa na raya, kuwe na bendera ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Huku ndo kuna Waislamu na bendera yao ndo hii. Mmechanganyika kule Waislamu na huku Waislamu. Eti wale wanataka hiki, wanataka hiki. Nani kakwambia kuna jihadi hapa? Huo hiyo sio jihadi. Mmenielewa? Hiyo sio jihadi. Lazima kuwe na nidhamu, lazima kuwe na raya maalum, bendera maalum ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Jihadi lazima ichunge ni nani wa kuuawa na nani si wa kuuawa. Mmenielewa ndugu zangu? Naomba mniradhi namalizia kidogo chanzi. Maswali mengine yanakuwa ni namalizia chanzi zaidi kufundisha. Sawa imam, namalizia chanzi. Jihadi lazima ichunge ni nani wa kuuawa na nani si wa kuuawa. Mtume salama anasema man qatala muahadan au dhimmiyan lam yarhi raihatan janna, atake muwa muahad au dhimmi, hayo inusa harufu ya pepo. Kadhalika katika watu haramu kuwawa ni mustamanin, watu walioingia katika nchi za Kiislamu kwa amani kwa ajili ya mambo yao, biashara, kutibiwa, kusoma masomo yao ya vyuo na mengineyo, hawa hawauawi. Dhimmiyin ambao kwa chini ya dola wanatoa jizya wakawa kadha, hawauawi. Muahad waliowekeana ahadi baina yao na Waislamu na dola ya Kiislamu, hawauawi. Jihadi gani inaitwa jihadi? Wanauawa watu wa usalama, watu wanaochunga amani, watu wanaofanya kadhaa, aliyemo, asiyekuemo, mwanamke, mwanamme. Jihadi gani hiyo? Wewe utaridhika mke wako auawe namna hiyo kwa dhuluma? Utaridhika bibi yako auawe namna hiyo? Eti jihadi? Si ujinga huo? Kwa tukikataa mambo hayo ambayo kiatazama ni vurugu tu na fujo, ndio tunayakataa, lakini sio jihadi ya kisheria. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa wote waliolingania hizo jihadi, hawakutaja hana hazikuwepo hizo nidhamu. Hao wanaosema, hao kina Abu Ismail, atueleze yeye ni nani kwanza. Jihadi natangazwa na mtawala. Yeye ni nani? Hata si katibu wala si mkuu wa wilaya, si katibu hata kata, hata si mwenyekiti wa mtaa basi, wala si balozi wa nyumba 10. Atangaza jihadi huyu? Huu ni uhaini kama uhaini mwingineo. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa sababu tumesema maswahaba hawakufanya hivyo. Nidhamu zao za jihadi hazikuwa hivyo. Atuletee jihadi kama hiyo ya maswahaba. Swali la pili, nimalizie nifupishe. Hata maswali mengine tuliangalia na kwa ni mhadhara kujitegemea. Ameuliza swali, ikatokea ndugu yangu, jamaa yangu, mtoto wangu na kadha, ana fikra zile za kikhawarij. Je, yafaa mimi kumripoti? Sawa. Lakini kabla sijamaliza mimi niongezee nukta moja. Tuliposema neno jihadi, sisi tumesema kuacha jihad. Jihad ni nini? Jihad ni neno pana. Tunaelewana? Lakini jihad inakuwa kadhalika kwa maratib. Amestaja Imam Ibn al-Qayyim na wengine katika wanachuoni, ni mada ya kujitegemea. Lakini jihad inaweza ikawa kwa ulimi, kwa da'wa. Tunaelewana? Jihad inaweza ikawa kwa moyo. Je, tuna ushahidi? Ndio. Hadithi katika Sahihi Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما من نبي بعثه الله في امه قبل الا كان معه او له حواريون واصحاب ياخذون بسنته. Hakuna nabii yeyote ambaye Allah alimtuma isipokuwa alikuwa na wafuasi na wanafunzi wale wanaochukua mwenendo yao na dini yao manabii. Thumma takhlufu min ba'dihim khulafa, kisha wanafuatiwa na vizazi vilivyokuja baadaye. Kunatokea watu ambao wameacha, wamepinda. Watatokea watu yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Na katika riwaya yakuluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yumarun. Almuhimu wanatokea watu wana khalif, wanasema wasioamrishwa, wanatenda wasio wanasema wasioyatenda. Wanatokea watu wamekhalifu dini ya Allah. Mwisho nilipokusudia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faman jahadahum bimata biyadihi fahuwa mu'min, atakaye pambana nao kwa mkono wake huyo ni mu'min. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, atakaye pambana na waovu hao. Mtume anatumia lafudhi gani? Jihad. Waman jahadahum, waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, walaysa waraa dhalika min al-iman habat khardan. Baada hapo hakuna chembe ya imani. Kwa hiyo kusomesha dini ni jihad. Na masahaba waliokufa mwanzo kabla ya kusimamisha dola wamekufa katika jihad, ndio walikuwa wanapambana kwa elimu, wanalingania. Nataka kutuambia hawajasimamisha dawa, hawajafanya dawa, hawajafanya jihad. Je, manabii waliolingania hawakusimamisha dola wakauawa? Wapo manabii waliochanwa vichwa vyao kati kwa kati, ndio hawakusimamisha dola. Nataka kuniambia kwamba hawakupigana jihad kwa elimu na dawa na kuhamishwa na huku na kule, sio jihad? Kwa jihad ni pana, na mashekhe wanasomesha katika darasa zao. Swali lako la mwisho, ukatokea ukamwona mtu ana fikra chafu za kihawariji, tunasema je, nikimripoti nitapata dhambi? Bali tunasema hivi, usipomripoti unapata dhambi. Unafahamu kama ndugu yangu ana fikra za kihawariji, ana mipango ya kulipua, ya kuuawa, unapata dhambi? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadith, akizungumzia mji mtukufu, akitaja masala ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu anasema, man ahdatha fiha au awa muhdithan, atakayezua di ametakayezua katika hii dini ndani ya mji huu, au awa muhdithan, atakayezua katika mji huu, akazua katika dini ya Allah kwa kawaida, au awa muhdithan, au akamhifadhi mzushi, akamhami muovu, fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, ni juu yake laana za Allah na laana za malaika na laana za watu wote. Aliyefanyaje? Aliyemhifadhi mwovu mzushi. Usimhifadhi. Allahumma atubia taraja, nimeacha. Lakini haja taraja hajaacha, kumripoti ndo wajibu, ndo sunna na ndo ibada. Tunaelewana? Acha kumripoti akifanya uharibifu na wewe unajua, unakuwa umechangia kwa sababu unajua uharibifu huo. Bali uharibifu unaweza kukurudia. Anaweza akakufuata wewe, akakushambulia wewe au familia yako, wama ila dhalika. Au akasababisha amani kuondoka. Au akasababisha msikiti kufungwa. Ambao ni munkari usiokuwa na faida yoyote. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Samahani. Naona muda kama nimezidisha, lakini بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. فضل يا شيخ.